Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas su u središtu pažnje Srbi u regionu. A kada se govori o položaju Srba koji žive u susednim državama, onda se nameće nekoliko pitanja. Kakva je sudbina srpskih crkava i manastira u Crnoj Gori? Zašto se u Hrvatskoj i dalje dešavaju napadi na Srbe? I šta naši sunarodnici koji žive u regionu očekuju od matice? Gost emisije je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. A današnji dan obeležavaju i ovi događaji. Nemačka kompanija CTF u Pančevu otvorila fabriku za proizvodnju autodelova i komponenti za autoindustriju, brodove i železnicu. U Prištini se slavi 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo i Metohiju. Srbi sa Kosmeta sećaju se pogroma i stradanja. O svemu opširnije u emisiji koja počinje. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Pančevu je otvorena fabrika za proizvodnju delova i komponenti za autoindustriju, brodove i železnicu nemačke kompanije CTF. Investicijom vrednom 160 miliona evra, koja će se realizovati u tri faze, planirano je da se na početku otvori 300, a do kraja projekta još oko 1000 novih radnih mesta. Dolazak CTF-a u Banat potvrda je politike privlačenja novih ulaganja u našu privredu, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Za pet meseci ove godine u odnosu na isti period lane, priliv stranih investicija povećan je za 17%. Više detalja Ivan Jovanović.
Nemačka kompanija ZF danas je zvanično otvorila proizvodnju u Pančevu. Mihael Hankel iz upravnog odbora te firme kaže da projekat za sada teče po dinamici koja je ugovorena sa domaćim institucijama.
Naš mali šator sa kojim smo počeli u Pančevu pre godinu dana zamenila je ova velika fabrika. To je bilo moguće zbog ogromne posvećenosti svih ljudi koji su bili uključeni u projekat, iz naše kompanije, ali i iz vaših institucija. Tako smo za nešto manje od godinu dana stigli do trenutka da otvaramo novi pogon za proizvodnju elektromotora, generatora, mikroprekidača i prenosnih sistema.
Otvaranje ZF-ovog pogona je veliki dan za Pančevo, poručio je gradonačelnik Saša Pavlov.
Hvala vam što ste Pančevo prepoznali kao grad sa povoljnim poslovnim ambijentom, te zbog toga tri godine od ranije planirane dinamike započeli i drugu fazu vaše investicije. Posebna vrednost druge faze je izgradnja naučno-istraživačkog centra, čime jasno dajete znak da ste ovdje došli ne samo da ostanete, nego da razvijate i nove projekte u budućnosti.
Otvaranju nove fabrike u Pančevu prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovdje je reč o najmodernijoj mogućoj proizvodnji. Ovo što se ovdje pravi, to ide u električni Volvo i to će da se proizvodi ovdje u našem Pančevu. Znači ovdje ćemo da budemo jedna od zemalja u regionu koja će prva da ima proizvodnju duše motora za električna vozila, za električne automobile koji jesu budućnost.
Vučić je rekao da su Srbiji potrebne firme kao što je CETF.
Mi smo svoje obaveze u dan i odgovorno ispunili. Od izdavanja dozvola do finansijskih obaveza do svega drugog. Samo tako možemo da privlačimo druge. Ja želim da vas obavestim da sam malo pre od Jorgovanke Tabaković dobio najnoviji preliminarni podatak da u prvih pet meseci ove 2019. godine imamo 17% više stranih direktnih investicija nego što smo imali u rekordnoj prošloj 2018. godini u istom vremenskom periodu.
Od 2000. godine nemačke kompanije investirale su u privredu Srbije oko 2 milijarde evra. U tim firmama je otvoreno oko 58.000 novih radnih mesta.
Pre 20 godina na Kosovo i Metohiju došle su snage NATO-a. Nažalost, to je bio i početak progona Srba od strane Albanaca. Narednih meseci južnu pokrajinu napustilo je 250.000 Srba, a 300 naselja je etnički očišćeno. Mnogi se i danas vode kao nestali, poručeno je u Beogradu na tribini, dve decenije od egzodusa Srba sa Kosova i Metohije. Tribina je počela minutom ćutanja za stradale. Pripremila Milka Babić.
Dragica Mojsilović iz Prištine sina je poslednji put videla 1999. godine. Krenuo je u Leskovac kako bi nastavio školovanje u gimnaziji. Od tada mu se gubi svaki trag.
Imao je samo 17 godina. Nije bio učesnik ni vojnih ni paravojnih formacija. Bio je samo đak koji je želeo da završi četvrtu godinu i nevino stradao sa još hiljadama hiljada drugih. Slava im, a nama i dalje istrajanje da nađemo istinu. Imamo pravo da ih zakopamo ako smo mrtvi, imamo pravo da odemo na njihov grob.
Dragica Božović iz Orahovca je tokom sukoba na Kosmetu dva puta bila oteta. Ni danas ne zna šta se desilo sa njenim suprugom i 16-godišnjim sinom.
Sad će 21 godina, mog sina nema i svaka majka koja nema, to je teško. Nijednoj majci da ne da Bog da izgubi sina, ja sam živa, ali nikako živa. I kad umre možda neću da bude mirna, ako ne saznam za mog sina i supruga. Kako su ubijeni, gde su odvedeni.
Sećanje na stradale moramo da čuvamo kao seme koje će nam u budućnosti pomoći da ispravimo nanetu nepravdu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Za vreme dok neki u Prištini slave valjda to što su proterali 56% nealbanaca sa Kosova i Metohije, to što su etnički očistili preko 300 srpskih naselja u prisustvu nekih od najviših zvaničnika pojedinih zapadnih država koje su nas i pre 20 godina bombardovale. Dakle, da u tom trenutku i u tom vremenu pošaljemo poruku da je srpski narod na Kosovu i Metohiji stradalni narod, da je Srbija država žrtva agresije, država koja se otima deo teritorije.
Đurić podsjeća da najodgovorniji za ratne zločine nad Srbima na Kosmetu nisu kažnjeni, a da mnogi od njih danas zauzimaju visoke položaje u privremenim prištinskim institucijama.
I idemo sada na Kosovo i Metohiju. Tanja Vujisić, moja koleginica, je na telefonskoj vezi. Tanja, kako se danas u Prištini obeležava 20 godina od ulaska NATO snaga u južnu pokrajinu i šta o tome kažu Srbi na severu?
U Prištini malte ne tokom čitavog dana traju raznorazne manifestacije obeležavanja 20 godina od ulaska NATO snaga, završene ceremonija pod nazivom Za našu slobodu. Inače, glavni gosti su bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton, kao i državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država u vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije Madeleine Albright. Hašim Tači je inače odlikovao Madeleine Albright, a i otkrivena je bista sa njenim likom. Svi politički predstavnici Albanaca su izrazili duboku zahvalnost pre svega, kako su rekli, Sjedinjenim Američkim Državama, jer su naglasili su i po njihovim rečima oslobodili ih uticaja Srbije i doneli im slobodu. Inače, na ceremoniji u Prištini bili su prisutni predstavnici svih međunarodnih institucija koje funkcionišu u Prištini, a takođe prisustvovalo je i nekoliko hiljada ljudi. Večeras bi trebalo da bude održana i međunarodna konferencija vezana takođe za obeležavanje 20 godina od ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju. Sa druge strane, u svim srpskim sredinama na Kosovu apsolutno nije bilo nikakvog obeležavanja današnjeg datuma. Dakle, čak moram to da dodam, na ceremoniji koju sam pomenula, koja je bila održana u Prištini, nije bilo prevoda za srpske novinare, dakle na srpski jezik, iako je srpski jezik jedan od zvaničnih jezika na Kosovu. Dakle, Srbi se, da kažem, totalno danas drže po strani i jedino kada razgovarate direktno sa ljudima i u stvari kada ih podsjetite na sve ono što se desilo pre 20 godina, pričaju o tome. Ja se predlažem da čujemo šta su neki od stanovnika sa severa Kosova i Metohije rekli o 20 godina boravka NATO trupa na Kosovu, to jest KFOR-a.
I dok u Prištini Albanci slave 20 godina od dolaska KFOR-a, u srpskim sredinama se ništa ne dešava, a građani sa kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da KFOR treba da ostane, ali da su u ovih 20 godina imali puno grešaka.
Ali vremeno smo se navikli na njih, pa donekle smo im verovali, imali smo njih neko poverenje godinama, da kažem, unazad. Svakim danom sve više poverenja gubimo i sad vidimo koliko je to bilo sve pogrešno samog starta. Ali narod kao narod, kad oseti muku, onda se hvata za slanku, pa mu se čini, ajde, dobro je bilo ko da dođe. Međutim, sad vidimo da ništa nije urađeno, da se vratilo sve na ono što je bilo prije 90. godina. Bojim se samo da ne krene sve iz početka.
A neki od stanovnika na severu na neki način su odrastali uz KFOR, kao što je Laza Rakić, koji je 99. imao svega 10 godina i za naš program se prisjetio prvog susreta sa vojnicima.
Ja se samo sećam da je jednostavno bilo gomile vojske koja je non stop prolazila i ono, ja kao dete uopšte nisam video ništa negativno u tome. Mislim, tu je došla ogroman broj vojnika koji, obzirom da su prolazili konstantno, pošto mi se kuća nalazi pored glavnog puta, mi smo kao deca njima čak i mahali, jednostavno nismo videli ništa negativno u tome, ono, jednostavno potpuno nesvesni nekog koncepta koji se zove rat. Mislim, ja jesam preživao bombardovanje kao dete, ali što se tiče same vojske, jako čudno, uopšte nisam imao tu neku negativnu percepciju prema njima. To smo tek shvatili da bi trebalo da imamo negativnu percepciju prema njima onog trenutka kad smo vidjeli da nas ti stari ljudi oko nas, komšije, rođaci, kritikuju što mi njima mašemo jer su to okupatori koji su došli koji nas ugrožavaju, koji su došli tu da nam okupiraju teritoriju.
Direktor radio televizije Kim iz Čaglavice i dugogodišnji analitičar dešavanja na Kosovu Isak Vorgučić kaže da je KFOR u više navrata zaštitio Srbe i da je u stvari bio jedina odbrambena sila koja je Srbe u centralnom delu Kosova zaštitila od napada ekstremnih Albanaca, pogotovo 99. godine i marta 2004.
Prvi dani su bili, bez obzira na dolazak KFOR-a, katastrofalni. Mnogo Srba je napustilo, bilo je mnogo zločina tih prvih dana koje KFOR nije mogao da spreči. Postoje neka podeljena osjećanja između toga da je KFOR značio dolazak zaštite, a sa druge strane takođe je to period velikih stradanja Srba. KFOR ovde, naročito južno od Ibra, predstavlja jednu sigurnost za Srbe. Mislim, samo prisustvo KFOR-a, kako da kažem, je značilo da, eto, ipak tu ima neke oružane sile koja može da spreči neku katastrofu. Mislim da ljudi, da Srbi u ovom delu Kosova onako prilično polažu nadu u KFOR da može da obezbedi zaštitu oružano.
Podsjetimo da je pre 20 godina bilo oko 50.000 vojnika pripadnika KFOR-a iz 39 zemalja. Oni na Kosovu vrše dužnost u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244. Tokom godina broj vojnika se smanjivao, a u proteklih 20 godina 200 vojnika je izgubilo svoj život.
17 časova, 20 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku blok reklama, malo muzike, a zatim razgovaramo o položaju i problemima Srba u regionu. Za nekoliko minuta u studiju Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu Ariel 6,6 kg u kutiji 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Maša Seničić, scenarista, dramaturg i pesnik, govori o tome zašto voli knjigu pesama Vojislava Despotova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Kragujevac kroz kviz. Stara prestonica i njen novi život na društvenim mrežama.
Profil Kragujevac kroz kviz. Ljudi šalju svoje slike starog Kragujevca i onda se diskutuje o tim događajima, o tom mestu, o toj slici.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
I know that the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts. The ones she had lost and the ones she had found. No ones who had loved her the most. Once who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain. She never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. They danced through the day and into the night, the snow that swept through the hole from winter. dance with her ghosts, the one she had lost and the one she had found, and the ones who had loved her the most.
17:26, emisija U središtu pažnje. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, gost emisije. Gospodine Bošnjak, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, srdečan pozdrav vama i naravno svim slušalcima Radio Beograda širom naše planete.
Bilo bi lepo da priču o položaju Srba u regionu počnemo nekim lepim primerima ili nekom pozitivnom statistikom, nažalost događaji diktiraju suprotno. Moje prvo pitanje vezano je za zemlju sa kojom smo najduže bili u zajedničkoj državi, za Crnu Goru. Vlada u Podgorici usvojila je zakon o slobodi veroispovesti prema kome će svi verski objekti Srpske pravoslavne crkve koji su bili imovina Crne Gore do 2018. preći u državno vlasništvo. Na ovaj zakon reagovala je Srpska pravoslavna crkva, Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštava da će pojačati bezbednost posebno Ostroga i Cetinskog manastira. Srpski nacionalni savet obratio se direktno predsjedniku Srbije i kažu da se ovim direktno podrivaju temelji srpskog identiteta u Crnoj Gori i da se sprovodi asimilacija. Koliko je ovaj čin zapravo udar na Srbe koji žive u Crnoj Gori i kojih ima oko 30%?
Upravo tako, u Crnoj Gori prema popisu stanovništva, kako ste naglasili, 178.110 ljudi se 2011. godine izjasnilo kao Srbi, od ukupno 620.000, nešto malo više od 620.000 stanovnika, a što bi bilo otprilike i opadanje od negde preko 3%. Interesantno je da se u odnosu na popis stanovništva i ovo izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, broj popisanih koji su se izjasnili da koriste srpski jezik kao maternji jezik iznosi 265.000, gotovo 266.000, dakle preko 42%, a da i druge varijante srpskog jezika, kako je navedeno u tadašnjem popisu, srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, srpsko-crnogorski, crnogorsko-srpski, govori značajan broj ljudi, što nas dovodi negde do polovine stanovnika Crne Gore, i može se reći da je ovaj identitetski oslonac na srpstvo i dalje veoma jak u našoj, kako ste dobro rekli, poslednjoj bratskoj Republici bivše Jugoslavije. Nažalost, ovo što se dešava poslednjih dana u Crnoj Gori, odnosno vezano je za imovinu pravoslavne crkve, očekuje nas kao jedan praktično odgovor na mnogo veći udar koji je pravoslavna crkva preživjela u ovoj godini, a to je onaj odnos između kijevske i moskovske eparhije, odnosno mitropolije u Kijevu i moskovske eparhije, gde se sada kao kolateralna šteta našla i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno da rukovodstvo u Podgorici, zarad naravno svojih političkih interesa pre svega, ali i dodatnog uređenja odnosa, donosi ovakve propise. Naravno da se apel koji je Momčilo Vuksanović kao predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori daleko čuo, i naravno da je predsjednik Republike Aleksandar Vučić već praktično reagovao na ovaj apel, i ostaje nam da narednih dana u skladu sa naravno najboljom tradicijom pravoslavlja na jedan miran i civilizovan način se izrazi prvo protest u samoj Crnoj Gori, kako je već najavljeno od vernika Srpske pravoslavne crkve, a zatim je da se Republika Srbija kroz svoje diplomatske kanale uključi u ovaj postupak, odnosno da se u skladu sa zakonom i civilizacijskim normama omogući svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, a i svim Srbima, da u punoj meri, kao i do sada, izjašnjavaju svoj identitet, odnosno da registracija kako crkve kao verske organizacije Srpske pravoslavne crkve, tako i imovine bude u skladu sa odgovarajućim prvo međunarodnim standardima, a zatim i propisima Crne Gore, naravno.
Da, hoću da vas pitam, može li se imovina jedne kanonski priznate crkve predati u ruke kanonski nepriznatoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi? Znam da niste ekspert za verska pitanja, ali šta se hoće zapravo ovim?
Veoma je ovo pitanje kompleksno i to ste u pravu. Naravno da nisam ni dovoljno kompetentan da bih odgovorio na ovo pitanje, ali imali su priliku i vaši slušaoci, naravno, a i šira javnost da čuje stavove Mila Đukanovića vezano za ovu temu, odnosno da identifikacija pravoslavnih crkava sa državama u kojima one postoje je praktično vezana za taj politički moment, odnosno da se one vezuju praktično za državu i po svom nazivu. Naravno da nema govora o onom drugom stavu koji on izneo, a to je da je to praktično negovanje tradicije Velike Srbije, što bi
da
bilo...
Da Srpska pravoslavna crkva pokušava da sačuva infrastrukturu Velike Srbije. To je bila
potpuni apsurd i nonsens i da to nikako nema nikakve veze. Prvo, Velika Srbija ni kao politički, ni kao tradicionalni, ni kao bilo kakav drugi istorijski moment ne postoji, niti su Srbi ikada na takav način posmatrali ni svoju crkvu, ni njenu imovinu bilo gde da se ona nalazila, već je ovo, kako je to bilo i ranije u tradiciji, u ostalom koren i kolevka srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, i smatramo da tako treba i da ostane, i Republika Srbija će svakako se potruditi da u narednom periodu ovo bude podvučeno na jasan način i da se bilo kakvo dalje formiranje Crnogorske pravoslavne crkve ne kosi sa postojanjem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Dobro,
uprava za crkve i verske zajednice, naravno i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije stoji iza ovoga, i mislim da će se i svi ostali relevantni organi uključiti. Na kraju krajeva i čitav srpski narod pažljivo sluškuje šta se to sad trenutno tamo dešava.
Ali u pitanju je druga susedna država. Šta tu Srbija uopšte može da uradi, posebno eto kad je u pitanju ta imovina?
Pa, kažem, otvaranjem mogućnosti dijaloga, daljim podsjećanjem u ostalom na međunarodne obaveze, na situaciju kakva je i raspadom Jugoslavije i na kraju krajeva i zajedničke države koja je poslednja bila u opticaju između Srbije i Crne Gore, državne zajednice Srbije i Crne Gore, su se prihvatile određene obaveze i te obaveze trebaju da važe i danas, a ne da se jednostranim aktima na bilo koji način ugrožavaju prava vernika Srpske pravoslavne crkve. Ono što je interesantno za Crnu Goru, da je ona u svom ustavu također definisala da su nacionalne manjine pripadnici naroda koji čine manje od 15% stanovništva. Srbi su i na ovaj način diskriminisani, odnosno stavljeni van pravne regulative.
Zato što ih ima više.
Zato što ih ima 30%. I ovo je još jedno od pitanja koje se moraju svakako otvoriti i na bilateralnom nivou, i svakako se moraju posmatrati na odgovarajući način i u čitavom kontekstu ovog pitanja vernika Srpske pravoslavne crkve.
Kako biste inače okarakterisali položaj Srba u Crnoj Gori u odnosu na položaj Srba u nekim drugim zemljama?
Izlazili su sa različitim izjavama, pre svega predstavnici crkve. Patrijarh Irinej je uporedio stanje u Crnoj Gori sa stanjem u nekadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj po pitanju asimilacije i nemogućnosti izjašnjavanja. Moguće da je to bila preoštra ocena u tom trenutku. Svakako da su druge nacionalne manjine u Crnoj Gori i te kako favorizovane u odnosu na srpski narod. Činjenica je da je u institucijama po jednom vrsti političkog i manjinskog principa zaposlen veliki broj Albanaca, Bošnjaka, pripadnika drugih etničkih zajednica i da Srbi su i na taj način skrajnuti, ali moramo priznati i to da su se i politički predstavnici i jasno izjašnjavali protiv vladajuće strukture u Crnoj Gori i to je na neki način uvedeno, ovo političko pitanje predstavnika Srba uvedeno je u dnevno politički život Crne Gore i smatramo da je to još jedan način na koji su se Srbi stavili sa druge strane praktično odgovornosti vlasti u Podgorici. Ostaje nam, kažem još jednom, dosta otvorenih pitanja koja se moraju rešavati na civilizovan način, pre svega dijalogom između dve države.
U Hrvatskoj ponovo incidenti, pretučeni Srbi, sezonski radnici u Supetru. Ovih dana od posljedica napada preminuo je i član SDSS-a kod Rijeke. Dakle, ne jenjavaju takvi slučajevi. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je danas na početku sednice Hrvatskog sabora govorio o tim slučajevima nasilja nad pripadnicima srpske nacionalnosti i rekao je da živi u zemlji mržnje i nasilja. Ne živim ni sa trunkom mržnje, ali živim u zemlji mržnje i nasilja, motivisanog etničkom mržnjom i etničkim nasiljem, tako je rekao Pupovac. Ko je kriv za tu atmosferu?
Nažalost, činjenica je zaista da se ni hrvatsko rukovodstvo nije jasno ogradilo od ovih nacionalističkih ispada, pogotovo u ovom posljednjem slučaju koji ste vi pomenuli, ali je isto tako dragoceno da se istakne sama gradonačelnica Supetra na Braču, koja je jasno i nedvosmisleno iskazala svoje negodovanje protiv incidenta koji se desio, odnosno grupe navijača Splitske Torcide, koji su poznati inače po svojim nacionalističkim ispadima još od perioda prethodne Jugoslavije, reklo bi se da je negde na Splitskom poljudu to ludilo nacionalizma i pokrenuto. Smatramo da ono što se dešavalo i na tribinama, ali i u incidentima tokom prethodnog izbornog procesa za Evropski parlament sa onim slikama postera Srpske demokratske, samostalne Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj govori o atmosferi mržnje i nasilja koja je svakodnevno prisuta u hrvatskom društvu. O ovome se nisu izjasnili samo Milorad Pupovac i predstavnici Srba, već su o tome izrazito reagovali i pojedina nezavisna tela u Republici
Hrvatskoj. Hrvatski portali su recimo pisali dosta o tome, ja se izvinjavam, recimo portal 24 sata u svom komentaru kaže da hrvatska predsjednica i premijer ne mogu da operu ruke od mržnje i nasilja nad Srbima i da su njihove reakcije zakasnele, neuverljive i licemerne. Dakle, i neki hrvatski portali direktno traže odgovornost kod pripadnika vlasti.
Naravno, druga stvar, čitava atmosfera se prenosi sa vrha vlasti, čitava atmosfera prvo nacionalnog nepoverenja, a zatim i otvorenih istupa, kakav na primjer ima i ponovo izabrana predstavnica Hrvatske u Evropski parlament Ruža Tomašić, koja je na čelu takozvane konzervativne stranke, nekadašnje Hrvatske stranke prava, izrazito ultranacionalistički orijentisana žena koja ima devojačko prezime Budimir, koje je praktično srpskog porekla, istupa u javnosti o tome da se ne može odreći ni ustaštva ni Ante Pavelića, a to od vrha vladajuće strukture u Hrvatskoj ne nailazi na osudu, odnosno jasno distanciranje. Isto tako prisustvo, naravno, već više puta pominjanog hrvatskog pop pevača ili šta li je da, reći ćemo mu skraćeno ime MPT, prisustvo njegovo na javnim mestima, javnim skupovima, pa čak i na dočeku hrvatske reprezentacije i pesme koje se emituju u pauzama pojedinih utakmica takođe govori ovome u prilog. Ozbiljna se mora zaokrenuti naravno stranica, ali isto tako mi u Srbiji moramo da povedemo računa šta se dešava u našoj javnosti, odnosno da sve one loše i neprijatne događaje koji se ovde takođe dešavaju, kao što je bio recimo verbalni istup protiv naravno narodnog poslanika Žigmanova u odnosu na poslanika Šešelja i drugi istupi, takođe jasno moraju da budu distancirani, osuđeni i neprihvatljivi u srpskom društvu. Ono što je možda pozitivno, a što javnost u Srbiji nije dovoljno informisana, da ćemo ove subote u Tavankutu organizovati drugu fudbalsku utakmicu srpske i hrvatske manjine. Srbi iz Hrvatske i Hrvati iz Srbije će se po drugi put sastati i odmeriti snage na zelenom terenu i mislim da je to nešto što bi trebalo
mnogo više
potencirati u budućnosti, a ne ono negativno što se dešava na tribinama. I svakako taj i govor mržnje, ali i sve vinovnike adekvatno osuditi. Reći ću vam samo i to da je aktuelna presuda koju je dobio sin hrvatskog zastupnika koji je zimu za Božić objavio jedan skandalozan post na Facebooku gde je prikazan ustaša sa odsečenom srpskom glavom, čime je on čestitao svojim sunarodnicima, srpčićima, kako je naveo. Božić je osuđen praktično uslovno i to govori o atmosferi u nama susednoj Hrvatskoj i to govori u prilog tezi koju je iznela u ostalom i takozvana pučka pravobraniteljica, odnosno zaštitnica građana u Republici Hrvatskoj, da je atmosfera praktično nepodnošljiva za predstavnike Srba, odnosno za pripadnike srpskog naroda u Hrvatskoj i da se naravno, naročito u velikim gradovima, vrši aktivna asimilacija, a da je ponešto malo, doduše opet u posebno teškom položaju, ostalo mogućnosti za izjašnjavanje po nacionalnom osnovu pozitivno Srbima u ruralnim krajima.
Ali prilikom posete predsjednika Vučića Hrvatskoj pre otprilike godinu ili možda nešto više dana, dogovorene su razne konkretne mere i akcije za poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Da li je u međuvremenu nešto od toga urađeno? Evo danas predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kaže da bi ponovo pozvala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku jer nestali nemaju vremena za čekanje, to prenosi Hrvatski dnevnik, i ona kaže: prigovaraju mi što sam pozvala Vučića u Hrvatsku, ali i opet bih to uradila.
Ma naravno, to opet govori o jednoj čudnoj zameni teza koja se opet i ponovo vraća na sukobe. Naravno da nestali iz rata koji se vodio na teritoriji sadašnje Republike Hrvatske, a tadašnje Republike Srpske Krajine i svih onih nemilih scena od 1991. do 1995. godine trebaju zaista da budu adekvatno i ponovo do kraja složeni i razmotreni na odgovarajući istorijski način. Naravno da vinovnici trebaju i zaslužuju kaznu, ali da svakako odnosi dve države moraju da se grade i, kako je to predsjednik Vučić u ostalom i rekao, Srbi i Hrvati moraju da nađu način da sarađuju kako bi opstali na ovim prostorima. Svedoci smo nažalost da nije došlo do uzvratnog susreta, odnosno uzvratne posete predsjednice Republike Hrvatske Republici Srbiji. Takođe, sećate se da je mali incident, čak nepotvrđen incident koji se desio prilikom posete Jandrokovića Narodnoj skupštini i predsjednici Narodne skupštine Maji Gojković je bio dovoljan da se hrvatska delegacija pokupi na drugoj strani i ode nazad u Zagreb, a mi smo opet uspeli da održimo u redovnom ritmu i u redovnim rokovima dve sednice zajedničke međuvladine mešovite komisije sa, opet rekao bih, polovičnim uspehom. Naime, uspeli smo da se sastanemo, donesemo odgovarajuće zaključke, ali je njihova realizacija dosta spora, naročito sa hrvatske strane, praktično one stvari koje se ponavljaju, a tiču se obrazovanja, prenošenja osnivačkih prava, prisustva Srba u medijima, srpskog jezika i ćiriličnog pisma u javnom obraćanju u Republici Hrvatskoj i dalje izostaje, i to je također još jedna tema na kojoj ćemo morati da nastavimo da radimo.
Pitala bih vas i za položaj Srba u drugim državama u regionu. Nadam se da je tu slika povoljnija i da imate nekih lepših primjera da o njima progovorimo. Da li se zna okviran broj koliko Srba živi u regionu?
Mi se možemo osloniti samo na one podatke koji su sa popisa, a kada govorimo praktično o regionu, smatraju se i posmatraju sve države koje se nalaze u okruženju Srbije, naravno Albanija, gde je posljednji popis proveden 2011. godine, ali su praktično Srbi bojkotovali taj popis, jer on nije bio sproveden ni u skladu sa regulativom Albanije, niti su to međunarodni predstavnici ocenili kao adekvatan popis. Donesen je u Albaniji zakon o zaštiti nacionalnih manjina, Srbi su prepoznati u tom zakonu, ali ostaje da zajednički radimo na njihovoj identifikaciji, mogućnosti da koriste svoje jezik i pismo, naravno da im se pruži sloboda veroispovesti i da se Srbi ponovo probude i identifikuju u Albaniji.
Ja bih ipak ovaj neki broj, da nam kažete, otprilike se spekuliše da je to nešto oko 3-4 miliona, da li to važi?
Važi, s tim da se tu najveći broj upravo stanovnika nalazi na teritoriji Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine i ovim drugim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Također tu su, kao što sam već pomenuo, Albaniju, Mađarsku sa simboličnim brojem od negde oko 10.000 stanovnika, u Rumuniji gde je oko 18.000 Srba izjašnjeno, i kao što smo već pomenuli da u Republici Srpskoj živi nešto preko 1.200.000 stanovnika, naravno 180 do 220 hiljada Srba se i dalje broji po procenama u Republici Hrvatskoj. Ova dva broja se razlikuju po onome koliko se ljudi izjasnilo da koristi jezik, odnosno ljudi koji su se izjasnili kao, naravno, Srbi na samom popisu stanovništva, i jedan broj Srba je prepoznat i u Sloveniji, 38.964 stanovnika, a u Makedoniji Srbi predstavljaju negde oko ispod 2% stanovništva, znači da je negde oko 20.000 stanovnika.
Dobro, e sad, gde su najviši standardi? Gde se najviše poštuju prava manjina ili gde ima najmanje problema?
Pa, po ovome bi zaista moglo da se istakne da prednjači Rumunija kao jedna, rekao bih, regionalno najveća, najmnogoljudnija praktična zemlja, koja ima izgrađen i sistem zastupanja predstavnika manjina i u parlamentu. Naime, Srbi imaju garantovano mesto za svoga predstavnika bez obzira na broj izjašnjenih na popisu, odnosno na broj glasova koje predstavnik dobija. Na poslednjim izborima negde oko 8.000 ljudi je izašlo i učestvovalo na izborima, i izabran je Slavoljub Adnađ. Također imaju regulisano u Rumuniji i svoje, naravno, predstavljanje u okviru Saveta za nacionalne manjine. Ono što Rumuniji nedostaje, opet iz nekih unutar političkih razloga, je zakon o nacionalnim manjinama. To još uvek nije doneseno na odgovarajući način, ali reklo bi se da, kažem, i položaj i političko predstavljanje i finansiranje srpske krovne organizacije Saveza Srba Rumunije je nešto što je zaista najuređeniji. Na drugom mestu negde bi bila Mađarska kao naš severni sused. Samouprava Srba u Mađarskoj deluje i na nivou cele države i na lokalnom nivou, a zakonom o pravima nacionalnosti 2011. godine predstavnici manjina dobili su takozvane port parole, predstavnike u parlamentu koji imaju pravo da govore, ali nemaju prava da glasaju, i ovo predstavlja jedno od osnovnih zahteva predstavnika Srba u Mađarskoj, da i njihovi predstavnici dobiju pravo glasa.
Nedavno je u Beogradu održan jedan skup na kome su učestvovali predstavnici Srba iz regiona. Šta oni kažu? Na šta se najviše žale? Šta traže od Srbije, od matice?
Ono što ne možemo da izmegnemo je naravno materijalna podrška, ali pored te materijalne podrške za organizacije, udruženja, krovne organizacije koje okupljaju veći broj udruženja Srba, naravno Srpsku pravoslavnu crkvu, ali sve one druge potrebe koje imaju Srbi kao građani tih država, je ono što je prvo i osnovno pitanje. Naravno, to zavisi od ekonomskog potencijala naše države, i raduje nas što je upravo ovaj primer koji je dat u uvodu u ovu emisiju, a to je otvaranje novog industrijskog pogona u Pančevu, u kome je prisustvovao predsednik Republike Aleksandar Vučić, govori o tome da će Srbija u narednom periodu moći da uradi puno toga i za svoje sunarodnike u okruženju. Drugi aspekt je svakako mogućnost razmene, naravno, studenata, mladih ljudi, ali ne samo mladih ljudi, već uopšte mogućnost dolaska u Srbiju na odgovarajućem nivou i odgovarajućem broju. Nedavno je održan i prvi sabor dečije dijaspore, praktično, koji je bio veoma efektan, i potencira se da se i Srbi u regionu na odgovarajući način imaju tu mogućnost, znači da što veći broj dece, učenika, studenata ima mogućnost da boravi u Srbiji, da uči srpski jezik i kulturu i tradiciju, a treći aspekt su svakako ekonomski odnosi, odnosno da se život i položaj pripadnika srpskog naroda, koji obično žive u ruralnim područjima, posmatra kroz jednu drugačiju prizmu, odnosno da se omogući da pojedine srpske velike kompanije, odnosno firme iz Srbije, otvaraju svoje predstavništva baš u onim sredinama u kojima žive naši sunarodnici, kako bi se omogućilo i njihovo zapošljavanje, ali i njihov nesmetan opstanak na tim područjima. To bi bilo otprilike tri aspekta. Četvrti je naravno ovo političko predstavljanje, izgradnja političkih odnosa. Oni uvek nude da budu kanal komunikacije sa svojim zemljama u kojima žive. I onaj peti aspekt je negovanje kulture, tradicije, informisanja, mogućnost da se gledaju i slušaju i kanali i programi iz Republike Srbije, i ujedno da vesti iz tih zemalja i regiona budu dostupne javnosti u Republici Srbije.
Ne znam u koju od tih stavki spada, ali čula sam da jedan od zahteva je jedan bukvar za sve Srbe u regionu i dijaspori. Da li je to realno?
Bilo bi dobro da to zaista, naravno, resorno ministarstvo, Ministarstvo prosvete, realizuje. Dobra stvar koja se desila u prethodnom periodu, odnosno marta ove godine u Sremskim Karlovcima, simbolično potpisan je sporazum između dva ministarstva kulture, između Ministarstva kulture Republike Srpske i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije o zajedničkom kulturnom prostoru, srpskom kulturnom prostoru, koji bi praktično pokrivao sve ove zemlje regiona, odnosno prostori u kojima Srbi tradicionalno žive, gde bi se na ovaj način podržale sve one sredine u kojima su u manjem broju Srbi predstavljeni, i da se zajedničkom saradnjom ova dva ministarstva omogući, između ostalog, i ovo što ste vi pomenuli, a to je zajednički bukvar, odnosno zajedničko učenje ćirilice za đake prvake na celom području regiona.
Hoće li biti konstituisana uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu?
Pa uprava za dijasporu i Srbima u regionu jeste konstituisana, ona postoji naravno po zakonu o ministarstvima 2014. godine. Ministarstvo spoljnih poslova je preuzelo poslove vezane za zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana, ali i pravnih lica u inostranstvu, i oblast odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu. Podsjetiću da smo u nekom prethodnom periodu imali ministarstvo za dijasporu, zatim je to ministarstvo prešlo u oblik vladine kancelarije, a sada je to deo ministarstva spoljnih poslova. Ova evolucija na jednoj strani govorila je o tome da su se pojedine stvari rešavale na odgovarajući način vezano za dijasporu, ali sa druge strane govori o tome da uprava za dijasporu ipak i sada u ovom trenutku, dok još formalno nema direktora, ne može u potpunosti da ove poslove u svim segmentima prati. Nabrojani problemi koje smo dotakli u ovoj emisiji govori o tome da ova uprava mora da ojača i kadrovski i svakako materijalno, jer posla očigledno ima puno.
Dobro, evo za pred kraj razgovora, zbog čega je važno ostvariti što čvršće povezivanje sa ljudima u regionu? Da li je tu uopšte moguće, recimo, sačuvati identitet kada se pojavljuje već neka druga, treća generacija ljudi koji žive u nekoj drugoj zemlji? Zašto smatrate da je to važno?
Negde se u civilizacijskom smislu ovo pitanje nacionalne pripadnosti i nacionalnih identiteta, evo sada krajem druge decenije 21. veka, ponovo javlja kao važno pitanje. Naravno da je pripadnost i svome narodu i mogućnost da se služi jezikom i pismom, uče sve one lepe stvari iz tradicije, istorije i kulture, nešto što svakog pojedinca čini kompletnom ličnošću. I mislimo da je tu odgovor na pitanje šta država u stvari mora da radi, a to je da mora da svojim sunarodnicima, svojim građanima izlazi u susret. Bilo da su u pitanju rodbinske veze, bilo da su u pitanju prijateljske veze, bilo da je u pitanju zajednički nacionalni osnov, to je nešto što zaslužuje svakako podršku i dalje razvoj.
Ima li država sluha za to, po vašoj proceni?
Morale su naravno i u Republici Srbiji neke stvari da se rešavaju po prioritetima. Prvo da se sama država ekonomski ojača, mi moramo da se suočimo i sa sopstvenom depopulacijom. Ono što tišti Srbe u zemljama regiona tišti pogotovo i neke krajeve unutar naše zemlje. Mi smo naravno se i kao ministarstvo iz koga ja dolazim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, trudili da uredimo unutrašnje odnose, a čini mi se da ćemo daljim razvojem odnosa sa dijasporom moći da ojačamo i čitavu Republiku Srbiju i zadovoljimo sve naše građane.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Emisiju danas potpisuju Branislav Jerković, Žarko Bovan i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.